Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Mediji su davno prepoznati i opisani kao krvotok demokratije. Vremenom politička praksa i teorija pridodali su im i druge atribute poput čuvara, stubova ili garanta demokratije. Iz ove relativno neutralne pozicije mediji su u savremenom svetu sve češće postali promoteri ili vojnici određenih politika, ideologija, sistema. Ovakva tendencija u Americi dovela je do situacije u kojoj danas svaki četvrti republikanac smatra da treba ugasiti CNN, New York Times ili Washington Post. To pokazuje da su mediji strasni kritičari Trumpove politike prepoznati kao politički protivnici. U oskudici konstruktivnog javnog i političkog dijaloga javlja se medijski aktivizam, zatim i reakcija. Otuda se postavlja pitanje gde je pravo mesto i kakva je uloga medija u političkom dijalogu. Za rečeno i prećutano, o tome danas govore predsjednica Suda časti Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, urednik nedeljnog izdanja Blica Ranko Piljanin i višegodišnji urednik i voditelj političkih debata na RTS-u Zoran Stanojević. Dobar dan i hvala vam što gostujete na Radio Beograd 2.
Hvala vam.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, u protekle tri nedelje imali smo dve situacije u kojoj su se direktno sukobili mediji i političari. Jednom je to bilo u RTS-u, drugi put ispred Pink televizije. Sa nama u studiju i jedan od aktera ovog dijaloga medija i političara, Zoran Stanojević. Evo, kolega Stanoviću, možda počnemo najprije od vas. Kakav je danas vaš objektivni doživljaj te situacije, tog incidenta i vašeg dijaloga sa ljudima iz politike?
Pa sve mi je teže da imam objektivni bilo kakav doživljaj, jer imam utisak da kako slušam šta se dogodilo sa raznih strana, da prosto ne znam da li sam prisustvovao istini stvarima kojima sam prisustvovao. Pitam se da li sam zaista video to što sam video ili sam video nešto drugo, uključujući i to kako neko tumači šta sam ja negde rekao. Tako da mi je onako kako vreme prolazi, imam sve veći problem da se prema tome odredim. Čak i kad kažem nešto vrlo jasno, vidim da svako uzme onaj deo koji mu se sviđa, a ostavi ono drugo što mu baš ne odgovara, tako da je negde, nekako je to teško reći. Ja lično kao novinar ne volim da budem i nikada nisam želeo kao novinar da budem bilo kakav akter razgovora sa političarima, osim ukoliko to nije vezano za recimo rad novinarskog udruženja kad se pregovara sa političarima oko nekih stvari vezanih za, ne znam, zakone, medijske strategije i slično, ali mislim da novinari sa političarima nemaju šta da budu akteri. Mi izveštavamo o tome šta političari rade i nije dobro ako se susretnemo sa njima u nekoj takvoj situaciji gde treba sada da budemo, ne mogu da kažem, ravnopravni, otprilike na nekoj istoj ravni, uključeni u rešavanje neke situacije kao što mislim da je bilo te večeri na RTS-u.
Da. To je bila jedna delikatna i neobičajna situacija koja se zaista retko dešava. Da li su ljudi koji su upali u RTS u vama prepoznali novinara ili su vas doživljavali kao političkog protivnika? Kakav je vaš osjećaj? Vas i kuću.
Da, teško mi da govorim u njihovo ime. Ja mislim da su osnovna stvar je da su oni mene prepoznali. Dakle, ne čak ni kao novinara ili bilo koga, nego prosto kao lice sa televizije i kad šetate kroz kuću u kojoj 90% ljudi su iza kamere i vidite nekog koga znate da je sa televizije, onda se normalno usmerite ka toj osobi sa svim svojim zahtjevima koje god imate. Tako da, s druge strane su oni očekivali, verovatno, barem iz onoga što su meni govorili, da sad ja prema njima učinim, ne znam da li se to zove ustupak ili prosto da uradim ono što oni traže. Dakle, da izvršim neku radnju po njihovom naređenju, što je za novinara neprihvatljivo, čak i kad vas neko ozbiljno prisiljava, u smislu kada vam preti zaista. Ja ne mogu da kažem da je neko meni na neki način pretio, u smislu da mi je govorio da će mi se nešto ružno desiti ako ne ispunim neki zahtev, ali sama činjenica da ste okruženi velikim brojem ljudi koji nešto traže nije najprijatnija stvar koja može da vam se desi. Čisto da ne bude zablude da je to bila jedna onako jedan simpatičan susret negde na ulici sa demonstrantima ili nešto slično. Ne, to je bila jedna situacija koja je čistom srećom izbegla, znači čistom srećom smo izbegli mnogo ozbiljnije posledice. Znači, i čak i neki nehotice je moglo da se desi nešto mnogo strašnije. Dakle, ja zato mislim da je jako opasno poigravati se sa masom na bilo koji način, sa bilo koje strane, jer to je kao igranje sa šibicama na benzinskoj pumpi. Znači, nije lako baš zapaliti benzin, ali kad ga zapalite jedan put, onda stvari ono više ne mogu da se zaustave.
U svakom slučaju, vi kao novinar i RTS kao medijska kuća našli su se u jednoj neobičajnoj situaciji, ali evo dve nedelje zatim ili tri imamo jednu situaciju u kojoj jedna komercijalna televizija sa nacionalnom frekvencijom ovih dana emituje spot u sopstvenoj produkciji sa izrazito političkom porukom. Kako se to može razumeti, gospodine Smajlović, da li je to također neka vrsta rizičnog postupka?
Pa ja mislim da je to potpuno standardan postupak i da su se naši mediji stvarno podelili to na provladine i opozicione medije, i vi nekad čitate Danas, koji ja volim, i odmah da se razumemo, ja sam zahvalna što on postoji, jer kako bih se orijentisala u vremenu i prostoru, kako bih znala šta ljudi misle. Međutim, meni Danas nekad liči stvarno kao bilten Saveza za promenu. To nema neke distance, potpuno je jasno na kojoj su oni ljudi strani. Ali svejedno, jeste primetili, ne trpe da ih zovete opozicionim novinom. Oni kažu, mi smo građanski, ovi ljudi na protestu sa opozicionim zahtevima, potpuno jasnim, koje formulišu opozicione stranke koje plaćaju logistiku, onaj kamion sa kojih se daju uputstva i na kom se formulišu ti politički zahtevi. Oni kažu, mi smo svi građani, odjednom postanu građani kad iznose i podržavaju i promovišu potpuno eksplicitne političke stranke i političke stavove. To radi i Pink, s tim što čini mi se čak da Pink, makar nikad nisam čula da Željko Mitrović sve kakav god da je, on nikad ne govori, ja sam samo potpuno objektivan i neutralan. On čovjek kaže, jeste, sviđa mi se ova uređivačka politika i sve, odnosno, izvinite, ova politika državnog vrha i sve snage ću da je podržavam u Americi, i drago mi je, zahvaljujem vam se što ste citirali ove brojke iz Amerike, zato što je moja teza da je to vrlo slično ovdje, da je to jedan globalni proces i da to nema veze sa nečim što kod nas RTS ne valja, jer eno ne valja ni CNN, ne valja ni New York Times, to sve zavisi od ugla posmatranja. I sad više mi sad smo jednostavno u situaciji da saznamo šta ljudi misle o medijima zbog društvenih mreža, zbog drugih stvari. Znači, u Americi Fox za sebe kaže da je potpuno neobjektivan i nepristrasan, ali je Fox televizija koja je vrlo, jeli, prorepublikanska i tako, oni su nastali na tezi da su svi mediji bili za demokratsku stranku, da su svi novinari liberalni, što bi se moglo i dokazati jer većina ih i glasa, i oni, u Americi je zabranjeno izlaziti na političke proteste novinarima u ovim vodećim redakcijama, ali ako istražite, kao što u Americi se sve istraži jer su podaci otvoreni, otkrijete da je 90% američkih novinara davalo novac za kampanju demokrata. Prema tome, i to je neki prilično krupan indikator političkog stava. E sad, ja mislim da novinari imaju pravo da finansiraju i svoje plate koje god hoće političke opcije, ali je bilo i takvih novinara, bivših glavnih urednika Washington Posta, koji su govorili, ja ni ne glasam, jer neću ni na taj način da izrazim neku pristrasnost. E, samo kažem da ja sam se potpuno navikla, jedina mi je razlika, na ovo o čemu vi govorite, jedina mi je razlika to što neki otvoreno zastupaju političke stavove i tvrde da to ne rade, nego su potpuno nezavisni, objektivni, nepristrasni, pošteni, posvećeni pravdi, miru u svetu, ljubavi, istini, a neki vam drsko i cinično kažu, kao Željko Mitrović, ja stojim iza ove državne politike i nju ću za sve pare da promovišem na svojoj televiziji.
Kolega Piljani, vi ste također u jednom privatnom mediju, urednik ste u godišnju Blicu. Kakav je vaš stav po ovom pitanju angažmana medija i novinara u politici i u političkom dijalogu, imajući u vidu i ove primere kojima smo govorili?
Novinari ne mogu da budu po strani, ali ima ovo što je Ljilja sad rekla, samo bi se nadovezao da ne bude sve da je to što je govorila za američke medije, da su svrstani, jel tako, Fox na strani republikanaca, ostali su na strani demokrata. Postoji neko zakonopravilo koje je definisao nacionalni radio Amerike, koje glasi don't sign, don't advocate, don't donate. Znači, ne potpisuj, ne advokatiši i ne doniraj. Znači, to je... Evo sad se postavlja isto pitanje učešća, to je pomenula savjetnica predsjednika Srbije, učešća novinara na protestima. Postoje oni koji izveštavaju, oni moraju legitimno da budu tu kako bi radili svoj posao. Ne sme novinar da se politički angažuje ni u kom pravcu ako želi da bude, jer sutra će možda ovi doći na vlast, a kakav je, kako će onda raditi svoj posao ako je izlazio na binu i govorio, ili obrnuto, svejedno. Samo što bih se samo malo referisao na ovo što se dogodilo u Radio Televiziji Srbije. Prvo, vi ste rekli u jednom trenutku da se to retko viđa. Nažalost, mi smo to vidjeli treći put. Da budemo jasni. Znači, od 1991. pa 2000. i sada. Nemam nameru da napadam RTS, imam više nameru da ga branim kao legitimno glasilo države, odnosno servis, što bi trebao da bude.
Građana.
I sad problem, nije problem kolege Stanojevića ili problem direktora koji je sad ili on, nego je problem što svaka vlast pretvara taj RTS u partijsko glasilo. Znači, on treba da bude, može da bude državno glasilo, jer mi ga plaćamo, ja izdvajam, ne znam koliko je sad, 150, 200, ako bude i 500, znači uvek ću se i da se razumemo, drugi, treći program, pa čak i ovaj nije eklatantno, kao što smo govorili, da ne poredim, ne pominjem, te privatne televizije, one mogu da rade, osim što se ne slaže na to, mogu da rade na javnoj frekvenciji, znači mogu da rade šta hoće po znacima navodama, da i to je ograničeno ako ničim drugim kodeksom novinarskog posla, koji da niko ne poštuje. Dakle, RTS bi morao da se izbori, a ne može to RTS, nego onaj ko prvi povuče tu jasnu distinkciju, a to bude servis građana, kako reče kolega, i kraj priče, ne partijska televizija. On se svaki put pomeri taj informativni program ka partijskoj televiziji i dođe do tih nemilih scena koje smo gledali. Ja zaista ne mogu da budem na strani, jer novinar sam, da neko upada, kako bi bilo i meni, da prošetaju, možda smo samo sklonjeni na periferiju, pa nismo blizu, da nije lako, ovi ljudi gledaju godinama, ih neko gađa jajima, urliči, svejedno i na kraju uđe. Mislim, to se događa treći put. Dakle, neko bi morao da jednom povuče tu crtu, to nisu kolege koje tamo rade.
Ovdje se, ja bih htio da vratim samo malo diskusiju na ovo pitanje novinara kao izveštača ili novinara kao kreatora političkih stavova. Evo, gospodin Svanović, znamo da možda do polovine prošlog veka i u Americi ili do 60. i 70. godine su mediji pre svega bili percipirani kao neko ko prenosi vesti. Kada smo ušli u tu situaciju da novinar ili mediji postoje neko ko kreira političke stavove?
Ma, znate šta, ne slažem se sa vama. Mediji su negde, sjećate se u vreme kad je politika osnovana, 1904. To je bilo, to je ovde bila džungla od tabloida, kao što je sada. I politika je u stvari se nametnula kao jedan fair, relativno nepristrasan, gde imate priliku da odgovorite. Dakle, jedino što su u Americi, imamo taj standard, znate, oni su rekli, dobro, evo ovaj New York Times, to je standard. To ne znači da New York Times nije pristrasan. Naravno, pa to sad kad čitate svaki dan na mislim, ja sam pasionirani čitalac i ja ću da vam kažem, bolji je New York Times od ona dva lista što možda postoje što podržavaju Trump. Razumete, on je bolji, on je profesionalno se bolje radi, ali to ne znači da je on potpuno nepristrasan. I svaki dan na one dve strane komentara imate pet komentara direktno protiv Trumpa. To je samo neprekidna jedna. Dakle, ljudi to rade, ali može se to raditi u komentarima, ne bi trebalo se raditi u izveštavanju, postoji razlika. Vi kad ste kolumnista, komentator, pa vi svaki dan iznosite svoje političko uverenje. Samo u Americi su oni napravili, oni to zovu taj zid, znate, ovo kao podela između crkve i države. Trebalo bi da izveštači ne samo kriju svoje predrasude, nego bi trebalo da izveštači jednak tretman daju stavovima jednih i drugih. I znate šta New York Times recimo kritikuje svoje novinare? Oni kažu, ne možeš ti na svom Twitter nalogu privatnom da stalno navodiš samo izvore sa jedne strane. Red bi bio da neka tvituješ i nešto sa druge. Znači, ide se do tih nekih nijansi. I ja mislim da to nije loše, da se da čitaoci imaju utisak, dobro, imamo ove komentatore, znamo šta oni misle i nećemo od njih, ne, ne možete od mene kao kolumnisti da tražite da ja krijem od ljudi što, svoj, da ne, stav. Ja, to je moj posao i da iznesem stav. Ali ovi izveštači isto imaju pravo da imaju stav i oni imaju stav, ali je naravno da novine se trude da ubede svoje kupce, čitaoce, da njihov novinar, iako ima stavi predrasudu, se trudi da bude fair i da prezentira sve strane. To je jedino što možete da tražite od novinara, ali možete od njih da tražite i da ne govore na političkim protestima i da ih nazivaju građanskim. Da.
Ako dozvolite, samo rečenicu, dakle, naravno sam u toj poziciji, 10 godina pišem kolumnu za, znači, to je, kako bih rekao, par excellence stav. Samo je problem da taj stav bude u skladu sa činjenicama.
Da. Evo, tu su možda na terenu kolege Stanojevića. Vi ste, Zorane, godinama moderator i urednik i voditelj političkih debata. Znači, tako reći, ste bili svakodnevno u situaciji da merite sopstvenu objektivnost, nepristrasnost i politički stav. Kako ste se pripremili za te debate i kako se vi borite sa ovim ondilemom stav ili vest?
Prvo, postoje dve vrste debata koje ja radim. Postoje debatne emisije koje su takve zbog toga što dolaze ljudi sa različitim stavovima i gde treba uskladiti i prosto omogućiti da razgovor teče. I postoje ove prave televizijske debate gde je na neki način vremenom omeđeno koliko ko i šta može da priča. Ja imam tu sreću da sam deo nekog međunarodnog udruženja tih producenata, odnosno proizvođača tih televizijskih debata gde dolaze ljudi iz celog sveta i mi razmenjujemo svoje iskustva koje su vrlo slična u celom svetu. Dakle, imate recimo kod predizbornih debata gde je omeđeno vremenom, imate situacije gde nekada možete da dozvolite da to vreme se možda malo slobodnije tumači, a imate situacije kao što je sada kod nas gde vreme mora da bude striktno ograničeno, jer će vam u suprotnom jedni drugima upadati u reč i time dobijete sterilniju debatu, ali recimo sa više mogućnosti da neko iskaže svoj stav. Naše su se debate koje nemaju to vremensko ograničenje pretvorile u nadvikivanje. I to nije bez razloga. Postoje škole, jeli, za javne nastupe i slično, koje će vas naučiti da ukoliko vam je cilj da u debati se ništa ne čuje, vi ćete sve vreme. I to je jedan od trikova koje razni političari koriste kad ne žele da se nešto za njih loše pojavi, a oni moraju da dođu u neku emisiju. Dakle, to je, ne mogu da kažem, legitimno sredstvo, ali ga oni na takav način koriste.
Mislim, htio sam da vas pitam, vi kao, naravno, kao novinar i kao ličnost imate svoje stavove, svoje političke ubeđenja, legitimne stavove. Da li oni smeju da dođu do izražaja u takvim debatama? Možda ih pomenuo primjer Marka Markovića, koji je čovjeka sportskog komentatora koji je radio dugo godina u ovoj kući, prenosio je desetine derbija velikih između Zvezde i Partizana, ali nikad niko nije saznao za koga on navija, iako je navijao.
Prva stvar je, ajde da kažem, možda, ne znam za Marka, nisam imao prilike to da ga pitam, ali kada upoznaš igrače i trenere Zvezde i Partizana, verovatno nemaš više isti odnos kao kad si običan navijač. Isto to važi i kod nas. Kad upoznate sve političare lično i vidite ih malo i sa druge strane, nemate više tu vrstu simpatije i antipatija koje imate kao prosječan birač koji ih nikad nije video i sreo, pa ih ne zna, recimo, iz nekih privatnih situacija gde mi novinari možemo da ih sretnemo. Što se tiče samog vođenja emisije, dakle, da izuzmem ovu debatu koja je predizborna, gde mora da budem ne neutralan, nego neprimetan, to je, razgovarao sam sa nekoliko velikih američkih novinara, znači najvećih američkih imena, koji su vodili američke predsjedničke debate. Dakle, oni su ljudi govorili, najbolja je debata kad te posle toga niko ne upamti. A radi se o, recimo, Chrisu Wallaceu ili Bernardu Shawu, znači velikim američkim imenima. Znači, oni učestvuju u najgledanijem programu na svetu, političkom, sa željom da niko ne zapamti da su oni bili tu. To je jedno veliko odricanje od novinarske sujete. Slično važi i za ove neke debate gde su razgovori jako zaoštreni. Nije dobro ako novinar bude zvezda nekog razgovora. Ali isto tako, to ne znači da ću ja da poništim sve svoje stavove. Postoje neki bazični stavovi vezani za ljudska prava, za neka opšta prava, na koje kao novinar morate da reagujete. Nećete dozvoliti da neko iznosi rasističke, ne znam, homofobne ili bilo kakve druge stavove u vašem prisustvu, a da vi kažete, pa dobro, to je vaše pravo da kažete. Vi morate da reagujete u skladu sa prostorom u kome živite.
I to je mera vašeg angažmana i intervencija.
Mera mog angažmana da ću dozvoliti da svako iznese svoje mišljenje dokle god to mišljenje ne prelazi granicu pristojnosti i granicu neku dogovorenu za javnu debatu. Šta možemo u kafani da pričamo? To je posebna stvar. U kafani može svašta da se kaže, ali u javnom prostoru moj obaveza, moja prva je da obezbedim da javnom prostoru razgovor bude onakav kakav dolikuje javnom prostoru.
Moram pre pauze još jedno pitanje da postavim, ako smo kolege. Bili ste u situaciji da razgovarate u studiju sa političarem koji je iz vlasti, iz opozicije, a vi ste na neki način predstavnik javnosti, čovjek koji je u stolici javnog servisa. U čijem interesu, možda malo pitanje indiskretno, u čijem interesu vaš stav, čijem interesu naginje, ili čijem javnosti, vlasti ili pozicije?
Ja se uvek trudim da to bude u interesu javnosti. Uvek razmišljam o nekome koji ima možda politički drugačije stavove od mene. Da li će se njemu dopati? Trudim se da negde moj stav prema nekom pitanju se nikako ne pojavi. Dakle, da razmislim da li će mi se posle ove emisije obratiti na ulici neki čovek koji će mi reći navio si suviše za, ne znam, tu i tu stranu, a da ja pomislim pa da, to je prirodno, ja težim prema nekoj strani, izgleda je to malo povuklo. To bi za mene bila, ne mogu da kažem uvreda, nego bi se osjećao jako loše ako bi mi neko rekao da se osjetilo da naginjem. Evo da dam jedan primer čak gde sam preterao, nema veze sa politikom. Radio sam razgovor, debatu o pušenju i zabrani pušenja, ja sam zakleti nepušač i pošto sam imao dvoje ili troje ljudi koji su protiv pušenja, morao sam da branim stavove pušača kao da pušim. Tako da je to prosto, znači to je sad opet ona nezgodna situacija gde nemate neku stranu pa morate da zauzmete da biste napravili neku ravnotežu. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. Taste of your poison, paradise. I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me.
čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručena 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čekajući veta.
Eko.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30 Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vimke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Zigeli, Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena ulozi i mestu novinara i medija u aktuelnom političkom dijalogu. Naši gosti su predsjednica Suda časti Udruženja novinara Srbije i drugogodišnja urednica politike, zatim urednik nedeljnog izdanja Blica Ranko Piljanin i višegodišnji urednik i voditelj političkih debata na RTS-u kolega Zoran Stanović. Evo, u ovom segmentu emisije ja bih krenuo možda od vas, gospođo Smajloviće, i to najprej se pitanjem koje se tiče politike. Vi ste dugo bili na čelu politike u dva navrata, dva mandata. To je list čija tradicija govori da je u načelu blizak vladi. To je građanski list, ali nekako s politiku ide da je bliska vladi. Šta je to za vas kao urednika značilo i kako ste se odnosili prema toj činjenici, odnosno prema tom stavu ili toj tradiciji politike?
Pa znate kako, kad negde država ima akcije i kad je politika u pitanju, država ima tu zlatnu akciju, država odlučuje ko je glavni urednik, to znači da vas, kad vas postave za glavnog urednika, to znači da ste se dopadali vlasti. Mene je postavio Vojislav Koštunica, Dragana Bujoševića je postavio Boris Tadić i, jeli, dakle, vi u startu znate da to je izabrala država. E sad, vi možete da, ja sam recimo pristalica teorije da je uređivačka politika zaista moja i da me država ili bilo koji poslodavac može da me smeni, ali ne može da me natera da ja drugačije uređujem novine, i onda mi se to tako i desilo i nikad nisam nijedan mandat tamo okončala. Prvi put su me smenili, drugi put sam ja podnela ostavku pa su mi dali otkaz. Sud smatra nezakonit, ali dobro, vidjet ćemo u drugostepenom postupku. Dakle, po toj teoriji, a ja pošto sam bila predsjednica Udruženja novinara, ja mislim da sam ja dužna i u svom ovom profesionalnom životu da se ponašam u skladu sa tim načelima. Dakle, ja zastupam teoriju da kad jednom izabereš, zaposliš hirurga, ne stojiš mu nad ramenom i ne govoriš mu, aj zaseci sad levo za vreme operacije. Dakle, ja uređujem novine kako ja mislim da treba. Naravno da vodim računa o tome, ovo o čemu je Zoran govorio, da se u tim novinama mora čuti i vlast i opozicija i tako dalje, i da treba biti fair. Teško je biti fair. Mi nismo fair ni u privatnom životu. Neću da hvalim tu svoju uređivačku politiku.
Jeste li stojali da budete fair
Pa nisam, naravno da nisam. Pa ne
uvek, ali.
Pa znate šta, ja sam se trudila, ali oni su uvek bili besni. Uvek imate besne ljude. Razumete, i nikad niko nije do kraja zadu. I ne može ni da bude. I to je ovo što se sad dešava. Samo što pre ljudi, verujte, ništa se nije promenilo u načinu na koji se radi, ja mislim, novinarski posao. Promenilo se to da sad ljudi imaju načina da vam kažu. Ne mislim samo ovo kad upadnu silom na RTS, nego imaju način da vam kažu na mrežama. Pa onda oni kad pričaju, njima se čini na Twitteru da oni sve misle ovo i da je sad moment da sruše ulaz u RTS i da to kažu. Međutim, jutro sam čitala neki tekst u New York Timesu kako Twitter članovi Demokratske stranke američke koji su na Twitteru su mnogo radikalniji od prosečnog članstva, i kako se to su dve stvarnosti. Eto, i sad, znači, promenilo se to što ljudi mogu da vam kažu šta misle, nikad niko nije zadovoljan. Ja mislim da se taj metež zove demokratija i da je to potpuno okej, okay, da nema povratka u neko vreme gde nema polarizacije. Ali evo, ako sad ću da zloupotrebim ovo vreme, pa kad je već ovo emisija u kojoj mi malo govaramo svoje kolege, nedavno sam gledala razgovor, bila je Suzana Vasiljević, savjetnica predsjednika medijska, i bili su Željko Bodrožić i Vlada Radomirović. I sad ovo ću da kažem jer mi je zasmetalo što nisam mogla da se u tom momentu tamo uključim. Dakle, Željko Bodrožić kaže na francuskom javnom, državnoj televiziji, javnom servisu, niko ne naziva demonstrante nasilnicima. I u tom trenutku Suzana Vasiljević kaže, ali ni na RTS-u niko ne naziva demonstrante nasilnicima. To je netačno. To je ono iz Miloševićevog vremena. Međutim, ovo za francusku televiziju to uopšte nije tačno. Dakle, na francuskoj televiziji demonstrante nazivaju nasilnicima, ima ta francuska reč le casseur, to su ti koji razbijačima u stvari ih nazivaju, a to je zato što oni stvarno popališe pola Pariza. Kad god se okupe, oni spale i razbiju šta god mogu. Nego tamo na Jelisejskim poljima oni vlasnici stavljaju neke šperploče ili već ne znam koji materijal da zaštite ta stakla. Prema tome, vidite koliko nesporazuma u razgovoru potpunih profesionalaca. I svak brani neku svoju tezu, i Suzana Vasiljević imala potrebu da brani RTS koji...
Pogrešne premise.
Da, a sve je krenulo, dakle, i sad kad kažem kako ljudi koji su, uvek je neko nezadovoljan RTS-om, to ne znači da je RTS dobar. I meni nije dobar taj argument da čim su svi ljuti na nas, to znači da smo mi u pravu, ali ja mislim da ova vrsta situacije, iz nje se može izaći i tako da se pokrene neki razgovor pristojan o tome kakav je RTS. Pa mi to možemo, postoje ljudi koji su dovoljno stručni, ima način da se negde sretnemo. Jer ono kad Boško Obradović kaže dajte nam 5 minuta da kažemo istinu, pa čekajte, kad Boško Obradović izlaže svoje stavove, je li to istina? To je jedan delić istine. I moguće da Boško Obradović nije imao dovoljno, čim on jednik ne zna gde je režija na RTS-u, da je malo duži staž i da je malo bio prisutniji, našao bi on tu režiju. Ja mislim da bi Šutanovac umeo zavezanih očiju da nađe režiju. Prema tome, možda je njega bilo malo, ali o tome bi trebalo negde razgovarati sa ljudima koji su to razumeju, i da svak, a ne da dođeš i da kažeš daj mi 5 minuta da narodu ispričam istinu.
Hvala, evo, kolega Piljanin, vi ste iz Blica novine koji ima stranog vlasnika. Kako se kod vas definiše odnos prema vlasti ili prema opoziciji ili prema određenim temama? Imate puno iskustva?
Da, pa dugo je, mi smo promenili dosta stranih vlasnika od Gruner & Jara, onda je bio Ringier švajcarski koji ima veliku tradiciju, oko 178 godina je proslavio baš u Beogradu negde 2007. godine. Sad je Axel Springer nemački izdavač i Ringier švajcarski, mislim da Axel Springer ima tu zlatnu akciju. To su veliki izdavači, velike izdavačke kuće. Oni su, što se tiče ti nekih smernica, barem ono što ja mogu da vidim i u što sam upućen, jeste da se poštuju ona elementarna prava o kojima je malo pregovorio kolega Stanojević. Dakle, nema rasne netrpeljivosti, nema šovinizma, nema mizoginije, nema homofobije. Sve ostalo je ovde na nama, što se kaže donekle. Tako da je to pitanje, oni se ne mešaju u uređivačku politiku. Mislim, dođu jednom godišnje, vidimo ih, popričamo, imaju otvorene studije, tako da s te strane jeste prednost i mi bi trebali da budemo u suštini u boljoj poziciji nego bilo ko drugi, zato što imamo stranog vlasnika i imamo tu mogućnost da budemo po znacima navoda nezavisni. Međutim, ne govorim sad samo o mojoj firmi, odnosno o nezavisnim medijima. Nezavisnost je vrlo uslovljena. Znate, priča o... To se uvijek svede na to, na nezavisnost od političkih faktora. Mislim da je politički faktor najblaži udar u suštini na nezavisnost novinarstva. Danas se to multiplikovalo na vlasnike koji mogu da zbog profita imaju ovaj ili onaj odnos, na oglašivače koji te ucenjuju. Tako da je to velika borba, neprestana borba i nije ni lako. S jedne strane nama u privatnim medijima lakše što se tiče te nezavisnosti, da možemo da pišemo i o vlasti i opoziciji, znači taj problem i nemamo. Ali imamo drugi da budemo profitabilni, tako da je to dvostruka oštrica.
Ali ako mogu da upadnem ranko, pa zar nije pre 10 godina doletao onaj neki vlasnik iz Švajcarske, smenio glavnog urednika lista Alo i otišao na večeru sa Borisom Tadićem i ujutro izašao pred zaposlene i rekao nisam ja njega smenio zbog Borisa Tadića, naprotiv, da sam ja prvo večerao s Tadićem pa ga onda smenio, to bi bili politički motivi. Hoću da kažem, sve se ovo dešava i kad vi, jer ja pretpostavljam da su dom glavnog urednika su smenili i rekli suviše imao simpatija prema ratnim zločincima. Sigurno nisu rekli smenjujemo ga zbog toga što se mi mešamo u uređivačku politiku i nećemo da damo da ljudi uređuju novine. Znači, dešava se sa privatnim vlasnicima, dešava se sa državom, dešava se u javnom servisu, ima raznih načina i pritisaka. Ali, znate, ti pritisci, ja želim da mi ovde više branimo samo novinari, da kažemo, pa Zoran je objašnjavao da nije bilo nikakvog nasilja prema njemu. Ja mislim da ono bilo užasno nasilje prema njemu. Da, ja mislim da kad uđe 100 ljudi...
Da razjasnim tu stvar i branim taj svoj stav. Znači, izraz nasilje kod nas u javnosti se tumači jednoznačno. To znači da je neko došao, maltretirao te, lomio i slično.
Fizički tukao.
Upad je bio nasilan. Nemogućnost nama da radimo normalno, to je bilo nasilno. Ali ako ja kažem da su oni bili nasilni, ljudi će svi misliti da su oni nas maltretirali, pretili nam ili ne znam šta slično.
A ja ne tražim da ti to kažeš, ali ja hoću da ja to kažem.
Dobro, ja kažem samo, znači ja prosto bih da napravim tu razliku, da kažem, dakle, oni su upali nasilno, niko ih nije pozvao, niko ih nije pozvao da ostanu, znači, nasilno su ostali unutra, znači mi smo im rekli da izađu, nisu hteli da izađu, dakle, ometali su nas u poslu, ali prema nama fizički nisu bili nasilni, nisu nam pretili i nisu ništa lomili.
Da, i
dakle, to treba da bude potpuno jasno, da ne bismo sad stvorili, jer ako ja kažem bili su nasilni, neko će razumeti da ja sad govorim da mi je neko pretio, mi je život bio u opasnost.
Dobro.
Ja to stvarno ne mislim. Možda jeste, ali ja to stvarno nisam osjetio.
Dobro, u redu, ali ja samo hoću da kažem, bila je još jedna žrtva po mom mišljenju nasilja, to je Jovana Jovančić sa prve. I onda sam nju čula, nju su izvređali, ja i to smatram pritiskom neprijatnim, pogotovo kada je to sad neka ljutita masa. I onda sam čula nju, neću da je kritikujem, kao što neću ni Zorana da kritikujem, ja samo tražim, kao neko koji je bio predsjednik UNSA, ja tražim da se sve što je protiv novinara ozbiljnije shvata. Dakle, Jovana Jovančić izjavi, meni se Boško Obradović izvinio. Pa nije se Boško Obradović nju izvinio, ja sam to lično gledala, on kaže ovako, ako on je dovoljno vešt da stalno govori ja se izvinjavam svima, ali to je ono cinično, neiskreno izvinjavanje Saše Gajovića kad mu kažeš ti si rekao da žene nisu ni za predsjednike, ni za neke važnije funkcije, on kaže izvini ako sam te uvredio. Na taj isti način licemerni Boško Obradović kaže direktno u program, Jovani Jovančić, izvinite ako sam vas uvredio kad sam vam rekao da ste vi obična botina, što vi inače jeste. Obična botina, pa je li to izvinjenje? Izvinite, dajte da se dogovorimo. To nije izvinjenje. Upasti nekom nad glavu je nasilje, jer kad je 100 besnih ljudi u vašoj sobi, vi ne možete da kažete ovo su normalni uslovi rada, to je nasilj, to je zastrašivanje, to je način zastrašivanja.
Da se nadovežem, što bi rekli političari na ovo. Dve stvari. Kao što vidimo, mi ovde sad, evo kolega Stanojević i Ljilja u toj maloj mini polemici, gradiramo nasilje. Jel smo svesni o čemu mi pričamo? To je pod jedan. Dakle, ovo društvo je kontaminirano nasilje. Javni govor je kontaminirano nasilje. Mi smo podeljeni. Ne mislim da je sve krivica samo ovih, mi moramo malo da pogledamo u sobstveno dvorište, u sobstveni atar i da vidimo ko smo mi novinari. Pod paskom novinara u poslednjih 30 godina se provuklo toliko ljudi, ja ovde ne mogu da govorim ni da nas hvalim, ni da nas kudim, ali čini mi se, to je neku noć kolega Cvijetin Milovojević, ja to govorim decenijama, da stvarno treba negde uvesti neke licence za bavljenje ovim poslom. Ako hirurg ima 1000 operacija i na 1001. mu umre pacijent od čukljeva, on gubi 5 godina licencu ili već...
Samo ako je kriv.
Ako je kriv.
Ako nije kriv, jer pacijenti umiru stalno, znači nije...
Mi ovde imamo, znate, Ljilja sad pominje koleginicu za prve, naravno da sam protiv bilo kakvog tog i verbalnog, kamoli, posebno prema ženama, tamo posao. Ali da smo mi novinari, zaista novinari pod 90%, 100%, sa svim svojim, ne bi smeo niko da nam se tako ni obraća. Ne bi ni mogao. A obaška što ne treba.
Ma kako ne bi smeo, pa jel u Americi?
Profesija je izgubila kredibilitet,
što hoćete da kažete. Pa čekajte, nismo mi izgubili kredibilitet, nego je prosto to izašlo u javnost.
Ljuljo, po Bogu, kako nismo izgubili kredibilitet? Ti sada nabrojiš da osnuješ redakciju politike i da pozoveš, koliko bi novinara pozvala? Jel bi napravila bivšu, recimo, stotinak?
Izvinite, nisu novinari pre bili bolji novinari. Ja se protivim toj tezi. Nego je sada su ljudi besni jer imaju priliku da kažu čime su nezadovoljni. Razumete li me? Znači, to što neko nije tukao novinare pre 50 godina, to nije zato što su oni bili objektivni i nezavisni i nepristrasni, već što se to nije radilo. I upravo je Ranko. Ovo je jedno društvo koje je stvarno kontaminirano nasiljem. Ali to... Pa eno, novinara BBC-a je onaj, pa to sirao na konferenciji za štampu, onaj član senator ili kongresmen, i posle toga, nakon što su to ljudi gledali uživo na konferenciji, dobio na izborima i zauzeo mesto u kongresu SAD. To se dešava.
Samo hoću da kažem da bi malo više profesionalizma sa naše strane napravilo malo veći bedem naspram takvog načina ophođenja prema novinarima.
Mogu samo tu da dodam, pošto ja sam jako veliki protivnik licenci. Zato što mislim da, recimo, ako bismo se vratili unazad, znam mnoge situacije gde bismo verovatno nas troje odmah izgubili licencu pod nekom vlašću koja bi ili već ko bi određivao kako se ta licenca...
To je pitanje, to jeste problem ko bi bio u komisiji.
Da, ali ispolitizuje se to lako. Ja mislim da je moja licenca moj rad. Kako ja radim? Jedan moj pogrešan tekst, jedan moj pogrešan intervju, mene će da dovede u tu situaciju da mi javnost prosto, javnost mi oduzme tu licencu. Kao što se dešavalo mnogim kolegama kad su pravili krupne greške. Znači, ne mora da postoji papir nikakav. Mnogo je gora licenca koju ću da izgubim kad ljudi prestanu da mi veruju. I to je ono što mene drži u ovom poslu.
Ja moram ovo da se uključim, izvinite. Dakle, ajde da jednom za uvek razjasnimo. Nije se var u tome jesmo li mi za licenci ili protiv licenci. Nema licenci jer je to antievropski. Nema licenci zato što je sloboda izražavanja svačija pravo. Nema licenci zato što bi nas osudio sud u Strasburu. Nema licenci zato što u članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima piše da je to osnovno pravo. Prema tome, ta stvar je, ja ne mogu da verujem da se Cvjetin pojavi u Utisku nedelje 2019. godine i ponovo tu priču priča, ili da ti sad to kažeš, zato što se to zna, to u Evropi nema. To ima u ponekoj diktaturi u Africi. Drugo, ko će da izdaje licence? Hoće država kao za hirurge? Hoće li UNS ili NUNS da izdaje licence?
Može li ovaj problem, izvinite, da se reši kodeksom novinara, poštovanjem novinara kodeksa koji bi u stvari regulisao i način nahođenja i način komunikacije.
On ima svoju odgovornost, on je u pravu, kolega Stanojević, koji očekuje da taj sud o njemu, aj po znacima navoda tu licencu, dovede njegovo gledalište i kaže neću da gledam ovog jer je ovakav, ili neću da čitam Ljeljenu ili Ranka, zato što se o... Međutim, mi imamo da se provuklo, nemojmo sad da govorimo, ja govorim o nečem, možda je pregruba reč, možda nije tehnički, evo Ljelja je to sad stručno objasnila sa tih nekih proceduralnih stvari, ali da se zna, da, kad je reagovalo? Vrlo retko udruženje novinara reaguje da se ogradimo od nečega što nije. Pa vi ste imali na svojoj koži, ste osetili, javili ste mi se nakon teksta o ilustrovanoj politici, a ne možemo reći da je, ne može to licencom se rešiti to što je tamo rađeno.
To rešava pravosuđe. Dakle, te stvari su u Americi rešavaju tako što kad neko napravi težak prekršaj, sud presudi, znači tužim pravi sud presudi ukoliko je uvreda i tamo, ne, i tamo ljudima ne pada na pamet da se upuštaju u nešto što bi moglo da ih košta i para i robije, ukoliko su, znači sudovi su ti tamo koji određuju koji je nivo razgovora neprihvatljiv. Kad se pređe neka crta, posle toga više nema ni suda časti, nego sudija kaže ovo si prijatelju uradio mimo svih propisa normalnih i ići ćeš u zatvor za ovo što si rekao. Ako je to, ako je zaista takva stvar bila.
Uvažavajući sve ove stavove, ipak proizilazi činjenica da su novinari nekako često problem u javnoj i političkoj debati. Pred kraj emisije bih želeo od vas da čujem postoji li recept ili načine da novinari postanu umjesto problema konstruktivan subjekt u javnoj i političkoj debati. I posebno možda ovih dana koji dolaze, koji su pred nama kada su najavljeno nekoliko velikih mitinga koji nose i potencijalne rizike i kojima i možda novinari mogu da...
Evo ja se slažem sa Rankom u tome da smo mi strašno politizirani, pristrasni i da mi stvarno imamo razloga da se stidimo kao profesija. Ja samo kažem da zapravo to nije toliko novo koliko što smo mi sada postali kritični, ali možemo li da bude konstruktivno? Pa znate koliko ljudi, ja izlazim u javnost. Znate koliko ljudi meni kaže, gospođo Smajlović, kod vas mi se najviše sviđa što ste objektivni. I sad ja moram da se ugrizem za usnu i da kažem onom prodavcu jabuka, ma vi se to sa mnom slažete politički, zato vam se čini da sam ja objektivna. Razumete li me? Dakle, tu, ja ne znam, Ranko, još jedno, da se vratimo na Pink, i to je isto važno, ne postoji samo kodeks novinara, ne postoji samo sud časti, ne postoji samo savjet za štampu, nego postoji i oni pravilnici na sajtu REM-a. I zaista je tačno. I to je ništa. Znači, u pravu je... Znači, u pravu je Dragan Đilas, žao mi je. Dragan Đilas je u pravu. Kada ga neko izvređa na RTS-u, ili na Pinku, on ima pravo po onim pravilnicima da se u narednoj emisiji pojavi da odgovori na to. To ne poštuje niko, ja ne znam kako, koga je to moguće.
U štampanim medijima odgovarajuću informaciju.
Naravno. U štampanim medijima je to lakše na sudu dokazati. Vidite, teže je za... Ja ne razumem zašto nije moguće tužiti. To je tačno. Mi strašno puno grešimo, ali opet čini mi se u odnosu na prosek društva i na naše političare nekako možda ipak smo bolji.
U proseku.
Da.
Ranko i Zorane, evo za kraj emisije, imate li vi ideju kako da novinari i mediji budu konstruktivni u političkom dijalogu, posebno u ovom koji nas čeka očito ove sezone?
Evo, bit ću kratak. Ljilja je malo pre rekla kako nisu novinari nekad bili bolji nego danas. mogao bi se složiti ili ne, ali znate kako su novinare zvali u socijalističkom periodu? Društveno-političkim radnicima smo znali. Tako bilo. Imalo je to koliko gotovo se zvučalo onako, možda čak i pežorativno ili smešno, imalo je to svoju neku težinu, znate. Trebali bi da budu društveno-politički radnici, da budu barem odgovorni prema onome što rade i prema društvu u kome rade. Ima šanse i treba da se borimo, ne možemo se povući. A i ne bi se poredio sa političarima, mislim, dalje se poredimo sa nekim boljim, pa da vidimo gde smo tu.
Ne znam, ja stalno razmišljam o tome, meni je samo današnji dan tema, kako ćemo današnji dan, da li ćemo pošteno da uradimo neki posao ili najpoštenije što je moguće. Tako da ne razmišljam o tome, to možda kad se osvrnemo, kad pravimo kao sad neku analizu, pa onda kažemo da li smo, ne znam, ovako ili onako. Ja mislim da svako treba da razmišlja o tome da svoj sledeći posao uradi najbolje moguće, da se ne ogreši o profesiju i da se ne ogreši o javnosti. I to nešto treba da nas vodi. Sad, koliko ćemo u tome biti uspješni, naravno postoje razlike između nas. Nismo svi podjednako talentovani, nismo svi politički možda prosvećeni na isti način, pravit ćemo ovakve ili onakve greške, zato je potrebno da imamo i urednike koji umeju to nekako da usmere, ali realno mislim da dok nemate politički balans u društvu, dok je taj brod ili ta klackalica, ako hoćemo da kažemo, toliko nakrivljena na jednu stranu, taj balans ne mogu da uspostave mediji. Znači, ne mogu mediji da uspostave taj balans, a da se pritom ne popnu na jednu stranu klackalice i da oni tu svojom težinom pritisnu kao da bi se to negdje izravnalo. Ne možete očekivati da mediji budu ti koji će sada napraviti ravnotežu ako ona ne postoji u društvu.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bili su ovo naši gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prečutano, Ljiljana Smajlović, Ranko Piljanin i Zoran Stanojević. Ja vam u njihove moje ime i ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.